Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Amanet, zălog, gaj și ipotecă sunt patru termeni care aparțin aceluiași domeniu, cel al comerțului și al dreptului folosit în tranzacțiile comerciale. În dicționarele românești, aceste cuvinte sunt considerate sinonime, mai ales primele trei. Niciunul dintre ele nu este moștenit din latină, ci sunt împrumutați din diverse limbi. Ca și în alte cazuri similare, încep cu situația din latină, unde pentru zălog se folosea cuvântul pignus, termen care s-a transmis numai unora dintre limbile romanice. Avem în italiană penio, în provențală peigne și în spaniolă penio. În franceză, gaj este un termen împrumutat din limba francilor. Din aceeași limbă este și garant, care stă la baza termenului francez garantie, în românește dând garanție. Se știe că legile francilor salici, celebra Lex Salica, au avut la bază vechiul drept germanic. Româna a moștenit din latină principalii termeni pentru activitatea comercială. A cumpăra, preț, a vinde, sunt cuvinte care s-ar transmite tuturor limbilor romanice. Ea păstrează tot din latină și alte cuvinte transmise numai unor limbi romanice. Dator, provenit din latinescul debitor, fur, însemnând hoț în limba veche, provenit din latinescul fur, a împrumuta, din latinescul impromutare, a lucra, din latinescul lucrare, însemnând a câștiga, negoț, din latinescul negotium. Un loc aparte ocupă verbul a câștiga, provenit din latinescul castigare, însemnând a pedepsi, cu o evoluție semantică existentă numai în română. Dintre cei patru termeni, cel mai vechi este zălog, care apare la Coresi în secolul al XVI-lea și provine din slavă. Amanet, provenit din turcă, este la origine cuvântul arab amana, siguranță, și a devenit un cuvânt balcanic, nu este exclus să fie ajuns și la noi din greacă. În epoca fanariotă, termenii grecești de acest fel, la care se poate adăuga ipotecă, în secolul al XIX-lea, cu același sens, au fost numeroși. Acestora li se pot adăuga termenii moderni de felul lui gaj, provenit din franțuzescul gaj, garanție, provenit din garantie, și cauțiune, din caution. Termenii gaj și garantie din franceză provin, așa cum am menționat, din limba francilor, în timp ce caution este un împrumut vechi de secol XIII, din latinescul cautio, precauție, un derivat al termenului cavere, a se păzi sau a se feri.
Thank you.
poartă spre artă.
Copiii, când sunt mici și vor să fie convingători în legătură cu ceva, spun jur, iar ceilalți întreabă, juri sau promiți? Firește, în asemenea situații, unii dau înapoi pentru că jurământul înseamnă mult prea mult și atunci spun promit. Astfel, nu li se împovărează conștiința pentru că, neavând ofranda mărturiei divine, ei vor să spună că s-ar putea să nu-și țină făgăduiala. Din această cauză, copiii cer de obicei, nu-mi promite, jură. Nu pot, pot doar să promit pentru că nu pot să jur. Aici se ridică o problemă de dialectică. Cu toții știm că faptul de a promite este un lucru pe care nu te poți baza foarte mult. Tocmai de aceea, trebuie să auzim din gura celuilalt, jur pe asta. Iar atunci, lucrul respectiv pare a deveni ceva sigur. Sau cel puțin aproape sigur. Asemenea situații au avut însemnătatea lor nu numai în jocurile copilăriei, ci și în istoria politică. În cartea sa, Eseu despre toleranță, operă fundamentală pentru susținerea ideii de toleranță în Europa, John Locke îi excludea pe atei din normele politice. În statul său ideal, accepta toate bisericile și credințele, dar nu și pe atei. Oare de ce? Pur și simplu pentru că ateii nu inspirau încredere atunci când jurau, ceea ce era fundamental în procesele civile din epocă. Printre altele, trebuia să depui jurământul și să recunoști legile în fața tribunalelor. Prin urmare, un ateu nu era demn de încredere, deoarece el jura cât se poate de liniștit ca apoi să ducă sau nu la îndeplinire ceea ce spunea. Este ca un joc. Îl luăm ca martor pe Dumnezeu, chiar dacă știm că nu o să ne ținem de cuvânt sau că s-ar putea să nu reușim să respectăm cuvântul dat. Același lucru se întâmplă și cu interlocutorii circumstanțiali care nu acordă nici cea mai mică atenție jurământului nostru. De fapt, toți cei ce au trăit această experiență s-au folosit de numele lui Dumnezeu. Îl folosim ca martor transcendental, chiar dacă știm dinainte că nu va putea să intervină public pentru a susține ceea ce afirmă sau neagă cineva. Este un fel de ritual cu subînțelesuri, ca să nu zic neînțelegeri, care uneori, exceptând minunile, ar putea da naștere la situații ciudate. Există o legendă spaniolă a crucifixului din Biserica Cristo de la Vega din Toledo. Este vorba despre un soldat care, înainte de a pleca la război, i-a făgăduit unei domnițe că o va lua în căsătorie și a făcut legământul în fața lui Hristos din luncă, un crucifix care există în oraș. Băiatul s-a întors după câțiva ani, sănătos și nevătămat, însă nu mai era îndrăgostit de acea fată. Atunci a refuzat să-și mai țină promisiunea și totul a degenerat într-un scandal în care a intervenit judecătorul, care a întrebat-o pe fată dacă are vreun martor. Ea a răspuns, da, acolo era Hristos. Atunci, judecătorului nu i-a venit o idee mai bună decât să-l trimită pe grefier să ia o declarație lui Hrist de pe cruce. Toate acestea, care nouă ni se par firește anapoda, au fost transformate de legendă într-un fapt firesc, pentru că în momentul în care grefierul l-a întrebat pe Hristos dacă jură că a fost de față la întâmplare, chipul de lemn, sigur pe sine, și-a desprins una dintre mâinile bătute în cuie și a afirmat da. Dincolo de această poveste tulburătoare, născocită de Zorila, astăzi oricine poate vedea crucifixul din biserică cu una dintre mâini desfăcută din cuiele de pe cruce. Am putea spune că acesta este unul dintre puținele cazuri cunoscute în care mărturia transcendentală se adeverește. Dar asta numai dacă alegem să credem în această legendă. Adevărul este că pe măsură ce trece timpul, iar declarațiile cu te iubesc și jurămintele se tot înmulțesc, de multe ori sunt făcute în zadar, pentru că puterea lor scade și ajung să fie o simplă modă și își pierd din veridicitate. Sunt mulți îndrăgostiți dezorientați care încă mai promit câte în lună și în stele, însă când vine momentul cheie să rostească cele mai așteptate două cuvinte, te iubesc, sunt cuprinși de groază. Sunt mulți oameni care, fără să fie credincioși, când se află într-o situație în care trebuie să depună un jurământ, simt cum un fior neplăcut le străbate și raspinării. Dacă este adevărat că astăzi jurământul în numele lui Dumnezeu și-a pierdut din puterea de convingere, nu este mai puțin adevărat că, în termeni generali, toate cuvintele și-au pierdut din valoare. Mai ales valoarea de cuvânt dat. O prietenă producătoare de televiziune îmi spunea: până acum câțiva ani, când dădeai mâna cu interlocutorul, iar afacerea era încheiată, nu mai rămânea decât ca avocații să se ocupe de detalii. Astăzi totul s-a schimbat, nu mai există cuvânt dat, nici strângere de mână care să aibă valoare, trăim într-o lume fără coduri. N-aș vrea să descurajez pe nimeni, însă în orice caz ceea ce s-a schimbat sunt codurile care au existat dintotdeauna. Întâmplarea face să nu ne adaptăm sau să nu vrem să ne adaptăm la noutățile care apar. În plus, adevărul este că și cuvântul rostit și-a pierdut din importanță în raport cu cel scris. În acest sens, Busso este mult mai explicit. Citez: problema nu este obiceiul de a jura, ci pierderea valorilor. Ne aflăm într-o lume în care lucrurile care se spun nu mai au valoare. Trăim în cultul falsității și de aceea este posibil ca jurământul să fie folosit pentru a veni în sprijinul minciunii, ceea ce se practică în mod obișnuit. Am încheiat citatul. Jurământul era o parte esențială în judecățile ce aveau loc în lumea iudaică. Prin urmare, din acest punct de vedere, porunca era cât se poate de limpede. Nu trebuia să juri strâmb, pentru că se putea să-i faci un rău aproapelui. Jurământul era un element cheie de care judecătorii țineau cont în luarea hotărârilor și era folosit de asemenea ca modalitate de a păstra ordinea socială. Așadar, izraeliții trebuia să fie foarte atenți și chibzuiți în folosirea numelui lui Dumnezeu. Cu cât se recurgea mai puțin la acest nume, cu atât cântărea mai mult. În acest sens, rabinul Isaac Saka spune că dacă cineva folosește numele lui Dumnezeu pentru treburi mărunte, înseamnă că îi nesocotește cuvântul și numele și, prin urmare, îl desconsideră chiar pe Dumnezeu. În viața cotidiană, faptul de a jura este un act aproape reflex. Ca și în alte privințe, unii preoți refuză să accepte acest obicei. Și în legătură cu acest lucru, rabinul Saka oferă o explicație, citez: faptul de a jura în mod exagerat nu este bine văzut în iudaism. Este bine să o faci la momentul potrivit pentru ceva serios. În astfel de cazuri, este posibil și trebuie să te folosești de jurământ, dar numai luând în considerație numeroasele reglementări pe care le avem în această privință, care indică formele și cauzele ce ne permit să o facem. Am încheiat citatul. Însă, ca și în alte cazuri, legile lui Moise au fost depășite prin folosirea limbajului. De câte ori nu vom fi zis, jur că e adevărat, l-am văzut pe cutare acolo, dar acest lucru nu înseamnă altceva decât o întărire a unei relatări sau a unei idei. Jurământul însă astăzi este văzut chiar de preoți înșiși ca o simplă formalitate. Pentru că, de fapt, spun ei, contează ceea ce însoțește jurământul, afirmația care trebuie susținută și dacă există intenția de a face rău cuiva printr-o minciună. De pildă, preotul Ariel Busso, decanul Facultății de Drept de la Universitatea Catolică din Argentina, nu crede că în asemenea cazuri există intenții ofensatoare la adresa lui Dumnezeu. Citez: când cineva spune jur că este adevărat și își duce degetele în formă de cruce la buze, lumea nu vrea să-l jignească pe Dumnezeu. Problema este când Dumnezeu este invocat într-un cadru oficial, știindu-se dinainte că el va fi trădat. În definitiv, jurământul este înregistrat în contul lui Dumnezeu, care nu pedepsește așa cum o fac oamenii, cu închisoarea sau aplicând o pedeapsă care să doară, am încheiat citatul. Ceea ce dăinuiește până astăzi în profunzimea societății noastre este teama reverențioasă față de numele lui Dumnezeu și al lui Isus, dincolo de contextele strict religioase sau culturale stipulate în Biblie. După cum spune Luis de Sebastian în cartea Poruncile în secolul al XXI-lea, citez: tradiția protestantă, iar prin contagiere și a catolicilor anglosaxoni, a păstrat obiceiul de a se scandaliza când aud că un bărbat poartă numele de Jesus. Îl menționez ca martor pe Jesus Lusuraga, un coleg de la Universitatea din Oxford, căruia englezii nu se încumetau să-i zică pe nume pentru că le suna ca o adevărată blasfemie sau cel puțin ca o necuvință față de divinitate. Am încheiat citatul. În zilele noastre, tribunalele străvechi păstrează sintagma mărturie mincinoasă. Cel care comite fapte desemnate astfel poate să fie acuzat dacă a mințit într-un tribunal sub jurământ. Prin urmare, este adevărat că jurământul s-a depreciat, dar este la fel de adevărat că semnificația lui a dăinuit de-a lungul veacurilor și trăiește într-o instituție fundamentală a societății moderne, justiția, mediul în care a apărut. Odată cu Hristos și cu predica de pe munte, a avut loc o schimbare devenită irevocabilă. Atunci când creștinismul a devenit religie oficială în Imperiul Roman și s-a produs și o diferențiere clară între mediul religios și cel civil. În orice caz, bisericile s-au descurcat întotdeauna pentru a-și consolida puterea și au reușit să manipuleze anumite norme civile. Prin urmare, unele dintre porunci au trecut în jurisdicția civilă. Să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu râfnești la bunurile altora. Însă în predica de pe munte, Iisus Hristos spune că vorba creștinului trebuie să fie da, da și nu, nu. Creștinul să nu jure pe ceva ce el însuși nu a creat. În folosirea limbajului există o serie de expresii care privesc numele tehnic de performative. Este vorba despre cele care înseamnă a face ceva, adică acele expresii nu numai că enunță și arată ceva, dar când le rostim, indică și faptul că se desfășoară o acțiune. De exemplu, când spunem da, jur, nu înseamnă doar că facem un enunț, ci și că realizăm ceva. Actul de a jura constă în a spune da, jur. Când spunem te iubesc, este implicat faptul de a iubi, deoarece te iubesc înseamnă în mod explicit că îl iubim pe destinatarul enunțului. Astfel se explică și conținutul din jură pe sau spunem că mă iubești, pentru că nu este vorba de simple expresii de ornament sau lămuritoare. Sunt cuvinte care prin însuși conținutul lor presupun și acțiunea enunțată. Îl leagă și îl implică automat pe oricine le pronunță. În orice caz, nu cred că e bine întotdeauna ca unele persoane să-și respecte cuvântul dat. Dacă istoria este plină de inși care nu și-au ținut promisiunile, din nefericire este plină și de dictatori și de criminali care au făgăduit masacre și răzbunări transformate în realitate în numele unei justiții elaborate chiar de ei. Deseori chiar și punerea în situația de a duce la îndeplinire promisiuni absurde s-a întors împotriva celor care le-au făcut, așa cum a fost cazul lui Iefta, unul dintre judecătorii Israelului, care după ce a ieșit învingător dintr-o bătălie, a promis cu nesăbuință lui Dumnezeu că drept recunoștință, îndată ce va ajunge acasă, va sacrifica prima persoană care îi va ieși în întâmpinare. Nu își închipuise niciodată că prima care avea să iasă în cale avea să fie propria fiică, singura pe care o avea. Fără să șovăie nici măcar o clipă, a ucis-o și a ars-o, numai ca să-și țină făgăduiala făcută lui Dumnezeu, o făgăduială care, de fapt, intra în contradicție cu însăși legea lui Dumnezeu. Este limpede că uneori este o greșeală să credem că cel mai bun lucru este să ne respectăm juruințele. Tocmai de aceea, vorba noastră să fie da-da și nu-nu, iar jurămintele trebuie lăsate la o parte. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!